कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतथा कबेगे जातात गलगले के सालम अवलक्का जलकबेगे सासरित मेत्र बांडी डिग्डेमी लमा डिग्डेमिशन इस सुद्धुमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबरसु सगन ताफान रोमो अम्मा जलकबा फगोफ योडा रेडियो इंटरनेटी सैटेलाइटी नाइल साथी फेसबुक इदान कन्नें सगंता के न्यूर दुफाजिर तन अग्गे फतो तके न्यजाले तमाक मोलतन कमिसा चामसा डिग्डमी सद्देत बरकुमलमा डिग्डमा अक्कलकोवस इथियोपिया तिमो चामसा डिग्डमा बरकुमलमा फुडलमा केसु मेसान केसनरानी नमोडांडीती इथियोपिया के सत साथीले डिग्डमे अफुर के सत कोरोना वायरसी कोरोना नमोता कुमाफुर बसगलिशन तमरत गेगे समेन नमोता किबरत वायरस चरगमुन अरहिमा मेजरा नानोंगांबेला कोरोना वायरसी कोरोना एगलुसा बिरोन फायाना निचा बेक्सिजेजरा सोडा व्याडोन वायरसी कोरोना दुनिया कनरत नमोता दुत इबे कोरकलबी योकान साइकोलॉजी सलपात रादंदमचुन इंदंदाम उमाजरा जेचुरान होगनान तो कुमामोत मोता दुबतनिजु ከነኒ ከብሮዳፍ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀን ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ታምሳሰራ ብራናይሉ ታምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አራፍ ገረቱ ጁቤተን ሲነበርሳ
አተሞልተን ደግፈቶ ተገኛ ከነዱዱ ቢሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ኢትዮጵያን ሀር አለኮሰና ሞተ ኮቪድ ኩደ ሰገሪን ቀበመኒ ሰኦላና ገልመይስቴ ሰዓት ለዲግ ደሚያር ፈንደር ባንኬሳ ነሞተ ኮሮና ላብራቶሪ ጎደመፍ ኩማፍሪፍ ኢበሰገሊፍ ሸንተመከሳ ኢብቶ ኮቫይረስን ኮሮና ካንኬሳ ተገመዩተው ለሞኒ ሰገንተሚያ ፍርፍንፍኔ ኬሳ ተኡምቤ ካሜራ ገመብራን ኢትዮጵያን ቀጀል ፈማወልራሂ ቂን ሰዋሱ ማረዴ ቢቴ ካፎየስቴ ዩተው አኩበከናን አም ለምሊ ማርትኑ እና ማናቦ ማስኪ ካየቹ ቀባ ከነረት ኦዱዳቦ ደገባ ተቀምና አድብሊሱማው መተ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ሞቱማን ፌደራላ ኩታሌ ቢየቲ ገራ ገራ ከሰጥ ኢታምር ገነማራ ወታጀራጆቹን ሂመቴ ኢፍስ አያነ ጫምሳ ዲግደማ ባሴ ነከጀለት ወጎተ ዲግደሚ ሰገድረ ኢያዴክ አንጎት ዱፌ ጀጀራ ፓርቲች ሞቱማ የሮ አማጅሩ ስርን አባ ሬደርጊን ወልፈከ ሱዳን ሞቱማን አብይ ኦላንቱማ ጎሰቶ ኮዴ ቢሰፊዱ በርባዳጆቹን ሂመቴ ሞቱማን ፌደራላ ስቴቪ ከነጅራ ገባሳ ሙሉጌታስ ማሃመቀሌራ እርግ ጃልነይ ዱብስ
ቡልቼሲና ኖ ትግራይ ጫምሳ ዲግደማ ሰበባጎቹዳን ጣምሰ በገገሰኒ ደበርሴን ሰባብ ሰብለሞን ኢትዮጵያ ጉያ ከነ ከበጃ ከቱረን ጉጨወለ ቡማ ቀበቹፊ አባንጎ ተኡዳን ቱሬጀደረ ኢትዮጵያን በረኩማ ለማፍ ኩዳቶር በከሳ ታሬቢዮቲ ገሊ ግዱ ገሌሳ ቀባን ከሳ አከታቱ ሙልአተከነመን ነጋምቡ ኤ ዴሞክራሲን ሁንዴ አከጀበፈቱ ሚሶመጀጀበ ሱፊሶ ጂንደንዴሲ ሱጋገፈሙ ኢፕሴጅራ ዴምሰ ቱሬከሳ ኡመን ኢትዮጵያ አባታይታታ ኡምርከናይ ደልደልፍ ኢንቨስትመንቲን በበለቴ ከበጃ ቢሊሱማ ፊ አባምቢ ዩማ ቢያ ኦልከይ አከሙልአቱ ተኤራጀ ዳይፍሲበ ቀቀዲን ሰኒስ እብስኩን ሞቱማን ፌደራላ ከበጃ ፊ ወለቡማ ቢየቲ ሐለሰልጲሴን ወለቡማ ኢማማተ ቢያ ደርበቴ ገቱዳን ባልበለ ጅራ ማራሁም ኖቴ አላፍ በናጎ ደጀቹዳን አባቶ ተጉርጉዶ ቢየቲ ሲጉርጉርታ ፍየሴ ጀዴረ ኡኩበ ኮሮና እትሳ ፍለኖ ጉቱ ቢያ ገገሱ ሐለም ጄስኔ ወሊ ወጅና ወጀኑ ጀቹዳን ፓርቲሌሲያ ሳሆ ገኖታ ፋዮ ተጋፈቴ ጅራ ኡማቲ ኤርትራሲ በገጉያ ቢሊሱማ ከነገሰን ከንጀዱ ኢብሲኩን ኡማታ ቢዮቲ ለማኒ ግዱት ከሱማ ሆገኖታ ቢዮቲ ለማን ግዱት ወኒ ዴማቱሬ ደንቀሙሳ ኢማቴጅ ረጀቹዳን ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ራጋባሴር ገመካኒን ቀቀቡልቺሲናኖ ትግራይ ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ረቲዲ ኢብሲኩን ኤከምሳፊ ሚራን ካንጉታ ሜጀቹዳን እትጋፈተማን ኩታ ፕሬሲ ካን ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኦቦን ጉሱጥ ላሁን ዱበተኒ ጅሩ ጅጅራማ ማርገም ካናፍ ሰበባን ሐመኛ ሰነዱረገገ ፈሜታ ኡሲብሰን ገሬን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ሆገኑ ኢብሰከና ፈካቴ ካምባሱ አቹ መትግራይ ከሰትጋፊ ካአጅረን ቢፈብራቅ አብሲሱፊ ጀዶ ኦቦን ጉሱን qabeenya saamameen Itoophiyaan godina yaaddoo akka taatu hojjechuurra of qusachuu kan wayyu ta'u obbo Nugusuu Xilaahuun hubachiisaniiru jechuudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Lammiiwwan Itoophiyaa Libaanan keessa turan 337 galmeen imalaa qophaa'ee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an taasifameera. Har'a Beerutii kan ba'an lammiiwwan Itoophiyaa kun gara biyya ofiitti deebi'uuf kana dura doolaara 550 baasanii kan turan yoo ta'u maallaqa isaanii guutummaan deebi'uuf isaa Libaananitti kan argamu waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama biraan sochiin har'aa kun haala adda addaan kanneen rakkoo keessa jiraniif lammiiwwan biyya ofiitti deebi'uu barbaadaniif abdachiisaa ta'u koreen hojii raawwachiistuu hawaasa Itoophiyaa Libaanan keessaa ibsaniiru jedha gabaasi Ababaayyoo Gabayyoo. Dargaggoonni magaalaa xiqqoo naannoo Dassee keessa jiran fedha ofiin kaka'uudhaan sooshaal miidiyaa gargaaramanii kanneen yeroo rakkisaa ta'e kana keessa deeggarsa barbaadaniif maallaqa walitti qabanii jiru. Hanga ammaatti qarshii miliyoona 2 ol walitti qabu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa magaalaa Miniyaapoolis keessatti namni gurraachi tokko harka poolisiitti du'uun roobii kaleessaa mormii hookaraan guutame kabiroo dhaqqabsiisee jira. Televiziyoona irratti fakkiin mul'ate poolisiif hojjettoonni ittisa ibiddaa suuqii ibidditti qabsiifame fuulleetti kan argaman ta'u mul'ise. Ibiddi sun kan qabate fuullee buufata poolisii hiriirtonni mormii kibxata darbe poolisii waliin walitti bu'anitti ture. Aariin namoota kam dalbele wixata darbe gurraachi lammii Ameerikaa George Floyd jedhamu dhimma forjariin wal qabatee shakkamaadha jedhamee erga qabamee booda harka poolisiitti erga du'ee booda. Viidiyoon mobaayila harkaan waraabame Floyd harkisaa boodatti dhamee lafarra erga ciibsamee booda poolisiin adii morma isaarra jilbaan dhaabatee mul'isa. Floyd hafuura baafachuun dadhabe jedhee poolisichatti ennaa iyyatu dhagahama. Garuu poolisiin sun daqiiqaa hedduuf erga inni socho'uu dhaabeeyyuu morma isaarra jilbaan dhaabatee jiraachuu mul'isa. Boodarras hospitaalatti geessamee lubbuun isaa darbe. Bulchaan magaalaa Miniyaapoolis Jaakob Firey abbootiin alangaa naannoo poolisii morma Floyd irra jilbaan dhaabate sanarratti himannaa yakkaa akka dhiyeessan gaafataniiru. Namni Floydiin ajjeese sun maaliif hin hidhamne jechuudhaan Firey tuuta oduuf ennaa ibsa kennan gaafatanii jiran. Yoo anis ta'e namni kabiroon badii dalage ta'e hidhamuu qabaa jedhan. Mirgi Floyd dhiitamuuf dhiisuu poolisiin konyaa henapniif FBI'n qorataa akka jiru ta'uun ibsamee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin FBI'n qorannaa sana akka saffisu gaafatanii maatii Floydiif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mormituun isaanii kafilannoo pirezidaantummaa sadaasa keessa geggeessamuuf jiru Joo Baayden ajjeechaan Floyd irratti raawwatame qaamuma tooftaa haqi dhabamuu kan ammayyuu biyyattii keessa jiruuf hundee gadi fageeffate jedhanii jiran. Seerri paarlaamaan Chaayinaa raggaasise kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiif balaadha jechuudhaan qeeqxonni dubbatanii jiran. Kongresiin biyyoolessaa uummata Chaayinaa seera falmisiisaa kan har'a sagalee 2,873:1 miseensota sagalee hin kennin ja'an raggaasise. Seerri haaraan kun hojii addaan foxxoqu ganiinsa biyyaa yookaan gocha shoror keessummaa nageenya biyyoolessaaf balaadha ittiin jedhe adaba. Seerri kun itti dabaluudhaan qaamni nageenya biyyoolessaa Chaayinaa Hong Kong keessatti dhaaba akka hundeeffatullee ni eeyyama. Koree dhaabbataan seera kanaa seerri baatii fulbaanaa hojiirra oole jedhame bal'inaan wixineessuu jalqabuuf jira. Seerri sun kacaasaa mootummaa ofiishee qabdu Hong Kongiif balaadhaa jechuudhaan gareeleen daldalaaf biyyoonni gama dhihaa balaaleffataniiru. Seerri nageenya biyyoolessaa Beijing labse kun walakkeessa bara 2019 hiriira mormii magaalattii raaseen wal fakkaatu marsaa haaraa kaasisee jira. Roobii galgala namoonni seera kana morman kanneen 360 ta'an to'annaa jala oolaniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 100,000 ol ga'uusaaf kunis lakkoofsa namoota lola Veetnaamiif Kooriyaa keessatti du'anii caala. Biyyattiin lakkoofsa tilmaamame ol ennaa lammiiwwan ishee dhabde kanatti gareeleen sanatarii paartii lamaanuu kanneen du'an kana kabajaan yaadachuuf wixata dhuftu yeroon calliinsaa akka ta'u gaafataniiru. Biyyi kun yeroo dukkanaa kana tokkummaan keessa darbuu qaba jechuudhaan sanatar Brian Shards dubbataniiru. Yeroo baay'ee gaddisiisaa ta'e kanatti lubbuu bade kana kabajaan yaadachuuf waliin taane gadda keenya mul'isuu qabna jedhan. Weerarri COVID-19 biyya keenya rifaasiseera ka jedhan immoo sanatar Liisaa Murkoyiskii mati wan hedun kanen isanjal atan enna darraman arganiru sababa walitti siqenyi murtaa ta'ef hedun isfrootan sani du'anif sirnan sirna awwaalcha geggeessuun dandeenye United States lakkoofsa moota guyyaa guyyaatti du'ani xiqqoo gadi bu'uu argitus fooyya inni kun roobii kaleessaa jijjiiramuudhaan namni 1904 haaraan du'uun gabaasame addunyaarra namoonni 1355 ol sababa COVID-19 du'uu Statistics University Johns Hopkins beeksisee jira. Addunyaarra uummanni 5,000,000 qabxiin torba vaayirasii koronaan yoo qabamu kana keessaa 100 harki 30 United States keessaa ta'uun beekameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti saatilee 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 4,500 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasicha argamuun arra himamee jira. Waajjirri Abbaa Langaa kan Itoophiyaa qajeelchota dabalataa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu danda'a jedhu ifatti beeksisee jira. Muktar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Ibsi ministeerri fayyaa fi Inistitiin fayyaa hawaasaa waliin baasan akka akeekutti sa'aatii 24 darban keessatti qofa qorannaa laabiraatoorii namoota 4,950 irratti taasifameen namoota 100 irratti vaayirasiin koronaa argamuunsaa himameetiniin jira. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 62 kan ta'an kanneen imala biyya alaa qabaachuu fi namoota dhibee kanaan qabaman waliin tuttuqqaa qabaachuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'u namoonni 35 nama vaayirasii koronaatiin qabame wajjin kallattiidhaan tuttuqaa akka qabaataa turanii fi namoonni 3 ammoo seenaa imala biyya alaa akka qaban addaan baafamuu isaa ministeerri fayyaa fi Inistitiin fayyaa hawaasaa beeksisaniitiin hin jiru. Namoota 100 sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 94 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee adda baheetiin hin jira. Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii guyyuu dabalaa dhufuun bu'aa of dagachuutii fi dhimmoota himmaatiin hin jiran xiyyeeffannaadhaan laaluu dhabuuti jedhu dubbi himaan ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Egaa kun Finfinneen akkuma kana dura kaasaa turre keessumaa magaalaa saaxilamuu dhukkuba kanaan magaalaa saaxilamtuu ta'uun ishii beekamaadha. Haa ta'u garuu of dagannaan magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu bifa kanaan haala itti babal'achiisuu danda'u irra gahee jira. Wanni hawaasa waliin taanee kallattii kutaalee magaalaa hundarratti adda baasuuf deemame inni guddaan xiinxal keenya kan agarsiisu of dagannaadha. Ammas rakkoo guddaa ta'ee kan jiru namni. Qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dadhaboo walirraa fageenyi ammas iddoo baay'ee irratti jiru hin danda'ama. Hojiirra ooluu dadhabuunsaa rakkoo guddaa ta'eeti kan argaa jirru. Kanaaf akka mootummaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jiran jedhanii kallattii birootiinis dhimmoonni silaa of eeggannoo godhamuu qaban keessumaa immoo magaalaa Finfinnee irratti haala amma deemamu kanaan of dagannaan kun itti fufnaan sadarkaa. To'annaa keenya ala ba'uutti deemuu waan danda'uuf akka mootummaatti magaalaalee kutaalee jiran hundumaa wajjiniin magaalaa Finfinnee biiroo fayyaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin godhamaatii kan ture. Kanaaf kallattii ittiin dhimmoonni silaa of eeggannoon godhamuu qabu hundi otoo walirraa hin ciccinne magaalaa Finfinnee irratti bifa addaa ta'een hojiirra oolan kallattiin taa'ee hojiitti seenamee jira.
Finfinneetti hedduminaan mul'ataa dhufuu kanaan walqabate kutaaleen magaalaa yookaan ammoo gandoonni baay'ee saaxilamoo ta'an adda bahaniiru?
Adda bahanii jiru. Akka waliigalaatti kutaaleen magaalaa hunduu saaxilamoo ta'aniiti kan jiru. Gabaasnis kan mul'isu kana. Hundumarratti haalli itti dabalaa dhufeetu jira. Keessumaa immoo kutaan magaalaa Lidataa lakkoofsa yoo laallu parsantaadhaan ol ka'aadha. Akkasumas Addis Katamaa akkas lakatamaanis bifuma sanaani kutaa magaalaa Addis Katamaa jechuudha. Kanneen biroos kan akka Booleessa kutaaleen magaalaa hundarratti jechuun hin danda'ama dabalaa dhufee jira. Kanaaf iddoo hundarrattuu haala wal fakkaatuun xiyyeeffannaan addaatti kennamuu qabaadha kallattiin taa'ee jiru. Kallattii kanaan qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan itti deemaa jiru.
Oduudhuma walqabatuun manni abbaa halangaa federaalaa murteelee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu danda'an jedhan ifoomsaniitiin jiru. Dhoorgii geejjibaa kanaan dura geejjiba konkolaataa manaa yookaan ammoo koodii lamaa dabareedhaan akka socho'an ugguruuf baheetiniin tureen walqabatee hojmaanni kun bu'aa qabeessa waan hin turreef uggurri guutumaan guututti ka'eetiniin falonni biraa kan irratti barbaadaman ta'uu manni abba halanga federala ibset ninjira geejiba qaxxaamura biyyaatiin wal qabateetiin haala sochiin namoota ugguruudhaa fi xiqqeessuu danda'amurrattillee bal'inaan akka hojjetamuu fi dhimmoonni gatiirrattillee wal qabate ifoonfamuudha ibse gama biraatiin tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf uffannaa maaskii yookaan ammoo uwwisa afaanii funyaanii namni hundinuu mana isaatii yeroo bahutti akka osoo hin uffatin hin baane seeraan ugguramuu isaa ibsameetiin jira. Yeroo hojii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin walqabate ganama sa'aatiin seensaa sa'aa tokkoof walakkaa yoo ta'u galgala sa'aatii sagalii fi walakkaa irratti xumuraniitiin akka bahantu murtaa'e. Lammiileen qajeelfamoota bahaatiin jiran kana xiyyeeffannaadhaan hojii irra oolchuudhaan tamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisaniif ministeerri eegumsa fayyaatii fi abbaan halangaa federaalaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Naannoon Gaambeellaa qorannaa vaayirasii koronaa eegaluusaa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq guyyaatti saamuna 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa tokko immoo qorannaan COVID-19 Gaambeellaa keessatti eegalamuun dagannaa waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattuu taasisaa jedhu. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13/2012 irraa jalqabuudhaan Wiiltuu Laabiraatoorii Gaambeellaa gara giddugaleessa qorannoo COVID-19 geeddaruu isaaniiti kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV/AIDS qorachuudhaa fi kan gara naannoo Gaambeellaatti ergamee fi HIV/AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaa kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19 oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuna 180 ta'u qorachuu haala dandeessisurra jira. Kanaan dura naannoon Gaambeellaa saamuna fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisu yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qaba jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qellem Wallaggaaf Mattuu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannurra geenye jirra. Saamudootni Mattuuf Qellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gaambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gaambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangeessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa. Haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. Ogeessotni naannoo Gaambeellaa fi waajjirri dhimmi baqattootaa ilaalu Gaambeellaatti argamu waliin ta'uudhaan baqattootni vaayirasii koronaatiin shakkamanii fi mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate namoota 100 ta'an akka saamudni isaanii fudhatamee qoratamu haalotni mijeeffamaa jiru. Akkuma saamudichi qoratamee xumurameen bu'aa qorannoo isaas yeroo gabaabaa keessatti beekuun ni danda'ama. Meeshaan qorannoodhaaf ta'u kun yeroo humna guutuun hojiitti seenu Gaambeellaatti haalli facaatii vaayirasichaa maal akka fakkaatu waan mul'isu argachuu dandeenyaa jennee abdanna. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuu isaatiin namootni adda baafamanii bakkeewwan turtii addaa garaa garaa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilicha argatan kan isaan dandeessisudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan. Erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gaambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaa garaa taasifamaa turanii jedhan. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan. Dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan. Araggaa Shifarraa dargaggoota magaalaa Gaambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata.
Kanandura,
Yerosa Mudotni, Gambilla, Rafudatamani, Garafin Finetir Gamaturan, Wanuma, Melaton Virus Charle, Nano Gambilla Timulani, good and if Rachung Turera, Namo, Akomatni, Nanicha, Egano good Ulafisu, Tasaturaja Eyada, Nano Gambilla, Sudanki Bowling, Waldangesa. Bakatutni Dule, Gambilla Kisakwatani Juru, Egluta Dangabra Darbani, Bakatutni Rusenun Dandeni, Balota Bro Fayedamudan, Bosonaf Lagota Kisabahani, Kaleti Brun, Gambilla Senu, Kanaf, Nanung Gambilla, Sat Lamumanini, Virusi Corona Rafkov, Olana Rajachuni Dandama, Ojinkorano, Covid Kurasagali, Asitegalun Samo, Bayimurte Saf, Kanamagamachisu, Taule. Kosoder gaggotni tolol tumman ujetan, ogesotni fayaf motumman, fachati iwe kanait sudaf, amani, ammalle namotni uf degatan jiru, walambatani, fagenyo sone gatindemu kunni mullata, kanafu bakka namotni dumminam mullatanit, motumman, hoji namota kanadam bittimsu, hoji chuk awaj eyada. Koganam biro fayana no gambilla, o bukan gatluak, ogesotni fayaf itolol totni, menaman rademufi, sabahimale garagarat fayedamu. Dan virusi corona dursani halat tin tersundan dalam rati hubungan non umum aja rajaan gosha ogi suta fayafi kajil famuta mutumma timban namuta ujiran olchen rati halat terkamfin seira bersisate itifulata muratis amulina genyajan mereka aja rajaan obokan jelatus nanu gambilla ofisani mati sani akasuma sawas sani kambro wera virusi corona dursani tisu yero kamirayu chala yero san hujjachu kaban amma rajaan Harga saunatin redevin ikatju, fagenyo fee gatjufi, agugi afani fumyani kuracun, berbat saat ajacun yada cisani juru. Radio Sagale Amerika, Nakur Malika, Amborra.
Karagajistan as Washington DC Rakadabru Radio Sagale Amerika, Saganta Afan Oromoti. Barreta mumichito kumma motumota Antonio Guterres namota dunyara milion heddu sababa COVID-19 rakko korkalbiyo kan dibesa mutin gidramajiranif akka wallansi faya kennamu wamichir esani juru. Namota virusi chan kabamanif kofato ntane namota yaddo virusi chan rakkatajiranif kesuma namota ukubsatoto kununsanif wallansi dibesa mubarbachi sadajiru Guterres. Veronica Balderas Iglesias Tugabase jalanitur esa.
Marisaf Abba Warrashe Juan Carlos Lachu Nurso Tayotan Hospitala Washington DC Jiru Toko Keesat Kutana Monne Akka Hamaatti Dhukkubsatani Fi Lubbu Fi San Sodaachisu Cisan ICU Jedhamu Keessa Hojjetu Marisa Wiswell Akka Jettet
Patients are put on ECMO which is bypassing their lungs
Dhukkubsattoonni kun meesha sombasani bakka buudan Kelensa kulkulu oxygen jedamu sensise, kelensa gubate carbon dioxide jedamu kama sani ke sabasaf jirachuf charrasat umak abani jechuda. Intalli koshe guddon jette, asma yokan asmi wank abduv jecha, dukuba covid kutasagal garamana kenyati akkanu walinde mumfenu, sababinsas akkasalpati warramit amu malan kesa uantate jette. Abba Warrashe Nursing Juan Carlos Torres Akajadut.
We in the front line, we know what's happening and we know that there's no cure.
Torres Adurara Tibobba Nejira Mal today ma Akajurufi COVID one timfayu akahink amnebekna. Kanaf ufataji jirachu kope alatibasne olgalu kamike nihundumtu ulkulla egate boda olgalu akak amnuhubanna. Yokun tay virusin corona nuwalin manan senu jeder. Dukuba COVID-19 kudasagalin nankaba majet aniya da ufi sodachun kan oge sota egum safaya werara dukuba COVID durat abbatani sana duwamit wal tank oran na piw jet amwakagabaset lammi wan Amerika sadike sahar kitok ya dan ipachu kasadar ka olana ke sajiru jeder kunis yero wan hundum tu chufame mana kesa olansa natita u beksiser. Ogesa ta egum safaya rakko kana ittideenyan hordo fajiran kesa Lisa Kruger toko akas jette.
Some people will respond in a fight or flight kind of way in which
namonnangi toko yaada sallolu debisani lolu dan soda fi yaaddo sadarka olana kesa senu kannen bronimmo rakko samudate callisani adodani lal Inni akkasii immoo jonjaanii waan sana hubachuu dadhabarraa yookaan kan afaan Ingiliziin dipireeshin jedhamu keessa seenuu ta'uu waan maluuf dammaqinsaan hordofamuu qabu jedhan. Neersonni abbaa manaaf haadha manaa ta'an Mariisaaf Jo'aan gara yaada sammuu keessaa qabanii ilaaluuf yeroon qaban xiqqoodha. Ijoollee durbaa qaban lamaan hanga danda'ametti fayyaa ta'anii jiraachuu akka danda'an gochuun qiyyaafata isaanii isa jalqabaati. Waan nutti dhaga'amu isaan duratti hin calaqqisnu. Kanaaf waan ta'aa jiru kan beekannatti hin fakkaatu sodaa guddaa nan qabu. Lamaan keenya neersota waan taaneef duunee ijoollee keenya warra malee hambifnaa laata ka jedhu jedheera Jo'aan. Yaadaan liqinfamanii jiraachuun gaarii mitii jechuudhaan immoo hayyoonni akka Dr. Eysan Habib Pawar gorsa kennu. Ijoolleen waan maatiin isaanii hojjetan baay'ee hordofu. Waan ta'uuf jirus ni tilmaamu. Wanni yeroo hedduu maatii irraa arginu hangi tokko callisanii fajajuu yookaan waan xinnoon mufannaa guddaa agarsiisudha. Kana malees hirriba rafuu fi fedhii nyaataan qaban ni jijjiirama. Kanaaf waan kana irratti mari'achuun hirmaannaa gama hundaa gargaare kun balleessaa ofii ofitti fidan akka hin taane hubachuuf gargaaraa jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets hangi tokko qajeelfama walirraa fagaachuu jedhu jalatti banamuu jalqabanii jiru. Sodaa kabiraan nama yaaddessu immoo jedhu abbaan qabeenyaa reestoraantii yookaan mana nyaataa kan ta'an Siim Kaur. Anamma reefuun barnoota kolleejii xumuree ba'e. Liqaa maallaqaa fudheen baradhe sana baasuun qaba. Daldalli koo kun bifa tasgabbaa ta'een ittiin fufu taanaan dhimmootii rakkisoo ta'an ka biroo hedduun of harkaa qabaa jetteetti. Siimiif maatii ishee mana nyaataa isaanii vaayirasii koroonaaf jecha seeraan qulqulleessaa jiran kan caalaa qulqulleessuu qabna yoo ta'e yookaan immoo ga'aadha yoo ta'es hin beeknu jette. Namoonni nyaachuu dhufan yoo ittiin tolu ta'e yookaan vaayirasichaaf saaxilamnaa jechuudhaan taa'anii nyaachuu yoo hin fedhan ta'e jennee yaaddofna. Lakkoofsi namoota dhufanii nyaata bitatanii fudhatanii deemanii gadi bu'aa jira. Kunis sodaa kabiraati. Eenyutu nyaata sana tuqee attamitti hojjetame ka jedhus ni jira jette siin. Dr. Eysan garuu kun yaaddoo sirriidha. Garuu sana bira darbee shakkii itti ammeessee sammuu jeequu hin qabu jedhan. Gama kaaniin namoonni yaada jabaa qabu jedhaman iyyuu waan isaan yaaddessu hin dhabanii jechuun gorsu. Abdiin amma jiru gadi bu'aa akkuma ta'e kana keessaa ni baanaa jechuun kan gaafatan harmeen Siim yoom keessaa baanaa ka jedhus gaaffii biraatii jedhu. Abbaan Siim Daaljeet Siink immoo gama isaaniitiin yeroo hagamiif daldala kana gaggeessuu dandeenya isa jedhu yerootu deebisaa jedhan tarii guutummaatti daldalicha cufnee iddoo kanaa deemuun gorsa gaarii ta'uu malas jedhan. Kanneen rakkoon maallaqaa isaan mudatee fi warri vaayirasiin koroonaan qabamnaa laataa jechuun yaadda'an dhiphuu sammuu sadarkaa olaanaa keessa ka jiran ta'uu qorannaa waaltaan piiw gaggeessa agarsiisee jira. Kanaaf baatilee fuullee keenyaa keessa ogeessota fayyaa sammuu arguuf fedhiin jiru dabaluuf deema. Agasittuu waan gaarii ta'an irratti fuulleffachuun ni gargaaraa jedhu Dr. Habib Pawar. Narsii kataatee Mariisaan immoo waayila tokko kan ta'an guutummaa addunyaa irratti hojii wal fakkaataa irratti bobbaanee ka jirruuf duutiif jireenyi maal akka ta'e ni hubanna. Garuu dhukkubsataa yeroo fayyu arguu caalaa kan nu gargaaru hin jiru. Dhuguman jedhaa jette dhukkubsataa fayye arguun hedduu nu gargaaraa jetteetti.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saa lamaan walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meter bandi digdami lama yukan kilohertz kun kuda sadif dibator bab jata mission red meter bandi digdami shen yukan kilohertz kun kuda lama afafu tamarat akkasumas meter bandi sodomi tokku yukan kilohertz kun kuda lama afdi bafuri saddi tamission red witata agajimatat kopi afan romotin dabars asrat rawata kopi boruti walitidebina dagge fatota kenya nagat bula amma sagandafana maratu tisbo.